I speak to the fathers of the
family. Iresaka amin'ireo fianakaviana aho, indrindra indrindra ny ray rehetra manerana ny fiangonana. Taona maro lasa izay nanomboka ny fivoriana fifanaovana tatitra teo ambany fitarihana Harold Billy izahay. Tamin'izay fotoana izay dia hoy ny filomansona hoe ankehitriny isika dia milasy anohitra ireo karazana ota sy faharatsiana ary fahalotoana marobe indrindra hatr'izay izay miriri eo anolohan'ny masontsika. Ilay tetika dia entsika iadiana amin'izany ny amonjenan'ny fanain'olombelona dia tsy antsika fa fitaomana avy amin'ny tompo. Nandritra izany taona izany dia novaina tanteraka ny fomba firafitry ny fiangonana. Naverina narindra ny fandaharam-pampianarana manontolo, naverina nofaritana ny tanjona sy ny fifandraisan'ny vondrona tsirairay. Ilay teny manandanja nandritra ireo taona fifanaovana tatitra sy fanavaozan'ireo dia ny hoe fisoronana. Ny resaka momba ny Gideona, mahery fo iray eo amin'ny testamenta taloha koa ny Filomanson. Voafidy tarika ny tafika Israely Gideona, izay ahitana narivony maro sy matanjaka. Kanefa tao anatin'izy rehetra dia lehilahy telonjato ihany no nofidiny. Nanana fomba hafakely ny fatenana ireo izay ho raisiny Gideona. Rehefa misotro rano eo amin'ny renirano ireo lehilahy ireo, dia ny ankamaroan'izy ireo dia nandoalika hisotro rano. Nandalovany fotsiny ireo. Ny sasatsasany kosa dia nandroaka ny rano tamin'ny tanany aran'ny sotro izany ary nitoetra ho malina trany. Ireo no voafidiny. Miaina ao anatin'ny andro ahitana ady, tabatabana ady ary orory tany any amin'ny toerana samihafa isika araka nefa naminaniana dia ao anaty korotana ny tany manontolo ary mivezivezy eran-tany Satana. Mikatsaka ny anapotika izay rehetra tsara sy marina izy. Izy ny Lousifera izay noroana tsy eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia manana fahatsapana tena tsara mikasika izay zavatra mbola ho avy. Naresy ny tafika kely ny Gideona satria araka ny voalaza dia samijanona teo amin'ny fitoerany avy izy ireo. Ity fitantanany fitopahafenoany ity dia niatomboka tamin'ny fisehoan'ny raisin'ny zanakalainy tamin'ilay zazalahy kely Joseph Smith. Taorian'izany dia nasehon'ny anjely Moroni tamin'ny Josefa ny toerana nandevenana ny takelaka mitahirin'ny bokyn'ny Mormona. Nomena ny hery andika azy ireo i Josefa. Nandritra ny fandikanteny dia namaky momba ny batisa i Joseph sy Oliver Cowdery. Mivavaka izy ireo mba hafantatra ny zavatra tokony atao. Teo dia nisy anjely mpitondra hafatra niseho tamin'izy ireo dia ijaona mpanao batisa. Nomeny azy ireo ny fisoronana Arona izay miazona ny fanalahidan'ny fanompony anjely sy ny any filazantsarany fibebahana ary ny any batisa sitrika ho famelana ny fahotana. Ny apôstôly Petera sy Jakoba ary Jaona izay tena akaiky ny tompo nandritra niraka nataony dia niseho nanarak'izany ary nanome an'i Josefa sy Olivera ny fisoronana ambonimbony kokoa na ny fisoronana masina araka ny lamin'ny zanak'Andriamanitra. Ny fisoronana araka ny fanazavana ao amin'ny soratra masina dia natsoina araka ny anara Melkizedeka, ilay mpisorona avy lehibe izay nandoavan'ny Abrahama ny ampafolokarenany. Izany no lasa fahefana nanananaizy ireo. Nanana ny herin'ny lanitra rehetra izy ireo tamin'ny alalan'ny fanalahidan'ny fisoronana. Nodidina hitondra ny filazantsara manerana ny tany rehetra izy ireo. Tsy mora hatramin'izay ny miaina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tsy mora izany fo ny fahaveliny ary tsy mora koa izany tamin'ireny fotoana netim-boan'ny fiangonana ireny. Niaran'ny fijaliana sy fanoerana amin'ny vaivay ireo olo-masina fahiny. Efa nihoatra ny 80 taona izay no namerenana amin'ny fisoronana. Manakaiky ny 70 tapitrisa kehitriny ny sambikambana. Na dia ampahany kely ihany asika hoarina amin'ny olona andavitrisa ny mare eto an-tany. Kanefa mijanona amin'ny maizy antsika isika, mahafantatra ny zavatra fantatsika ary tokony handroso hatrany hitoron'ny filazantsara. Laza mazava ny bokyn'ny Mormona fa tsy ho maro an'iza velively isika kanefa isika dia manana ny herin'ny fisoronana. Nanoratra amin'ny mpaminany Nefi hoe ary zava-nitranga dia nahatazana ny fiangonan'ny zanak'Ondrin'Andriamanitra aho ary ny mpikambana tao dia vitsy kanefa nahatazana ao fa ny elipatrana tambonin'ny tany izany. Ary koa ny fiangonan'ny zanak'Ondry dia ny olo-masin'Andriamanitra ary kely ny fanapahany tambonin'ny tany. Nilaza ny Joseph Fielding Smith hoe na dia voalaza aza fa vitsy isika raha hoarina amin'izao tontolo izao kanefa hoarina amin'ny masirasira izay nolazain'ny mpamonjy isika izay anome masirasira sy ampitombo an'izao tontolo rehetra izao. Isika dia afaka ary afita tokoa amin'ny fotoana mametsy izany. Itona ny olombelona rehetra. Ho fantatra hoe iza isika sy inona ny maizy antsika. Mety ho sarotra inoana izany. Mety ho sarotra taterahana kanefa tsy vitany hoe azo taterahana fotsiny fa tena izy tokoa ny fotoana andresentsika ilay ady atrehana amin'ny satana. Taona marilasy izay dia nanao lahateny aho izay nitondra lohateny hoe inona ny tokony ho fantatry ny olona tsirairay fampidirana fohifohy amintsika fitantanana amin'ny fisoronana. Taty aoriana rehefa ho avoaka izany boky izany dia novaiko ny lohateny hoe inona ny tokony ho fantatry ny olona tsirairay sy ny rahavavy tsirairay koa. Ampidiriko ny rahavavy satria zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny mahatakatra ny zavatra andrasana amin'ireo rahalahy. Raha tsy ataontsika izay ahaliana ny reny sy ny zanaka vavy ary ny rahavavy izay manana hery fitaomana amin'ny vadiny, ny rainy, ny zanaka lainy ary ny anadany dia tsy afaka ny androso. Amerin'ny herin'ny lehibe tokoa ny fisoronana raha toka tsinitsiny avintsika ireo rahavavy. Ny fisoronana no fahefana sery izay nomen'Andriamanitra ireo lehilahy eto an-tany mba hanaovana ny asany. Rehefa ampiasana araka ny tokony ho izy ny fahefan'ny fisoronana dia izay no mety nataon'izy ireo izay mifanaraka amin'ny nataon'ny Tompo raha teto an-tany izy. Nahavita asa tsara isika teo amin'ny fizarana ny fahefan'ny fisoronana. Manana ny fahefan'ny fisoronana isika izao saika amin'ny toerana rehetra. Manana kolejin'ny loholona sy mpisorona hafa isika manerany tany. Saingy miazakazaka ny aloha lalana ny fahamezana ny fahefan'ny fisoronana anaraka ny eritreritra raha hoharina amin'ny fizarana ny herin'ny fisoronana. Nanambara ny filoha Harold Bili hoe amiko dia tsy manatsafidy ny fiangonana ary tsy anana mihitsy akoatry ny fanampiana bebe kokoa ny fianakaviana amin'ny fanataterana ny iraka masina nampanaovina azy. Tsy hoe satria izany ny lamin'ny lanitra fa kosa satria izany no fandraisana anjara mahomby indrindra azontsika tao ho an'ireo tanorantsika dia ny anampy amin'ny voatra ny karazan'ny fiainana iainana ao amin'ny tokantranon'ny olomasiny andro farany. Na dia manandanja azy ireo fandarana samaro sy ezaka araka ny rafitra misy dia tsy tokony anolo ny ao an-tokantrano ireo. Nanambara izao zavatra ao ny filoha Joseph F. Smith mikasika ny fisoronana ao an-tokantrano. Ao an-tokantrano dia ny ray an-trano no miazina ny fahefana iahy ary tsy misy fahefana hafa ambonin'izany amin'ireo raharaha an-tokantrano sy an'ny fianakaviana. Mba hanehoana hitifitsipika ity mazava dia izao ny zavatra hitako indraindray dia antsoina hanompo eo anivon'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana ny loholona sasany. Mety misy amin'ireo ny filohan-tsatokana ny apôstôly na mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana. Tsy azony ray atao raha ny tokony ho izy ny miataka ka miandry ireo loholona ireo hitantana izany ordonansy manandany izany. Mijoro eo indray zony sy adidiny ny miahy izany. Tokony ifidy izay iray anao ny fanosorana ny menaka izy, ny iray izay hitondra ny vavaka, ary tsy tokony atsapa izy fa satria misy manapahefanampian'ny fiangonana eo dia hiala aminy zo hitantanana izany fitahian'ny filazantsara izany ao an-tokantranony. Raha tsy eo ny ray dia ny reny tokony angataka izay manapahefana eo andray ny fitantanana. Ny ray no miahy eo an-databatra amin'ny vavaka ary manome ny fitarihana amin'ny ankapobeny mikasika ny fiainan'ny fianakaviana na iza na iza eo. Nandritry ny ato tany Vietnama dia nanatontosa karazam-pivoriana maro izahay ho an'ny mpikamba fiangonana izay vao antso anao asa miaramila. Taorin'ny fivoriana toy izany tao Chicago raha iny nijoro teo akaiky ny filoha Harold Bili iny aho dia nisy tovolahy olomasiny andro farany laza tamin'ny filoha li fa nahazo fotoana amangina ny fianakaviana izy ary avy eo dia anainga ho an'ny Vietnama. Nangataka ny filoha li izy mba hanome tso-drano azy. Taitra ao raha ny teniny filoha li hoe nyrainao ny tokony hanome anao tso-drano. Tamin'ny fahatsopanantenana tokoa ny lazalay tovolahy hoe tsy hoan'ny raiko izay izany manome tso-drano izany. Hoy navalan'ny filoha li azy hoe mandeha namody ry zanako lahy ary lazao ny rainao fa andeha ho any anady ianao ka te handray ny tso-drano avy aminy. Raha tsy mahalala ny tokony atao izy dia lazao azy fa hipetraka eo ambony sezy ianao, hijoro ao arianao izy ary hametraka ny tanany eo ambony lohanao ary lasa izay rehetra tonga ao an-tsainy. Nandeha nody tampahako viana ilay miaramila vao eritreriny. Roa taona taty aoriana dia nifanena taminy indray aho. tsy taditiko hoe taizany napatsahivinay izany toetsavatr'izany sady lasa izy hoe nanao arak'izay nampanaovinay aho nazavaiko tamin'iraiky fa hipetraka eo ambony seza aho ary hametraka ny tanany eo ambony lohako izy samy eniky ny herin'ny fisoroana n'izahay mianaka lasa tanjaka sy fiarovana izany ny atreko ny ady naharitra mambolana nisy fotoana iray hafa koa tany amin'ny tanàna lavitra nisy ahy aho taorian'ny fianambe iray dia nanendry sy nanokana ireo mpitarika izahay teo amin'ny mpamaranana dia nanontany ilay filoantsatoka hoe afaka manendry tovilahy iray olooolona izay andeha hanao asa fitoniana ve isika mazava ho azy eny ny valany rehefa nandroso ilay zatovilahy dia nangataka rahalahytelo izy mba hanaraka sy joro anatanteraka ny fanendrena azy tsikaritro tery amin'ny sezahoriana indrindra nisy lehilahy dika mitovy ilay tovilahy ka nanontany hoe dadanao ve iry ola zatovilahy hoe eny fa hoy aho hoe ny dadanao no anendry ana olooolona nanday izy sady niteny hoe ka efa nysafidy rahalahy hafa nge aho anendry ahy hoy aho hoe ry tovilahy ny dadanao no anendry anao ary isaotra ny tompo ianao indray androanony amin'ity andro ity ary dia nandroso ilay ray so ihany fa loolona izy raha tsy mbola loolona izy dia honomena azy aingan'izany any amin'ny miaramila izany dia antsony ireo hoe fampiakarana galona noho ny fahampangana indraindray ny zavatra toy izany dia atao ato amin'ny fiangonana tsy anyity iray ity ny nanendry ny zanany napetraka teo amin'ny sandry ny tanako ary nampiako izy nandritra ilay ordonansy rehefa vitany izany dia voatokana loolona ilay zatovilahy kanjo zavatra nahatalanjana noho ny tranga avy teo ny famihana ilay ray sy ilay zanakalahy fa ary hitantaratra mazava fa tsy mbola nisy toy izany hatramin'izay latsatra ny maso ilay ray no nyteny hoe tsy mba nanokana ireo zanaka laiko hafa aho etrereto ny alehibe any zavatra izay nytotosaina raha hoarina tamin'ny hoe olo-kafa nanendry azy eny fa na dia apôstôly azy raha toka mananika an'izao tontolo izao ny fisoronana dia izahay kosa miantso ny loolona sy mpisorona avy tsirairay ny mpiazona ny fisoronana tsirairay mba hijoro amin'ny toerany avy toy ny tafika kely miisany telonjatony gideona ilay tsika ho foaizina ilay herin'ny fisoronan'ilay tsitoa izay ao amin'ny loolona sy mpisorona avy tsirairay lasa ny tompo fa ny zava-malemy amin'izao tontolo izao dia androso sy andavy ireo zava-mahery sy matanjaka mpaminanyny fi dia nyresaka koa mikasika ny herin'ny zanak'ondrin'andriamanitra fa izany dia nidina tamin'ny olomaso ny fiangonany zanak'ondry sy tamin'ny vahoaka min'ny fanakem-pihavanany tompo izay nahelipatrana tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny tany ary laza fa nampirongona azy ho fiadiny ny fahamarinana sy ny herin'andriamanitra tamin'ny boninahitra lehibe mila ny tsirairay isika ireo trotraka sy osa na malaina eny hatramin'ireo izay rakitry ny eloka dia tokony averina amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny famelan-keloka betsaka loatra ireo rahalahy eo amin'ny fisoronana no miaina tsy araka ny tombontsoa lehibe ananany sy araka ny andrasan'ny tompo aminy mila mandroso an-trany sika ampahatokiana ilay hery lehibe ny fisoronana loharano tanjaka sy fampirisianany mahafantatra ny maizy antsika sy ny zavatra tokony ataontsika ao amin'ny ti asa lehibe any tsitoy ity lasa ny tompo hoe izaho tompo dia voafatotra rehefa ataonareo izay lazaiko fa rehefa tsy ataonareo kosa izay lazaiko dia tsy manana fampanantenany ianareo ireo tokantrano tsy ahitana fisoronana dia natao tandrovana sy karakarain'ireo kolejy eo amin'ny fisoronana amin'izany fomba izany dia tsisy fitahiana tsy ho voarahy amin'ny fianakaviana rehetra atao am-piangonana taona maro lasa dia tafavory teo amin'ny fandrian'ilay vehivavy danoa efa antitra iray ny fianakaviany teo anizy ireo dia nisy ny zanakalay ny be sitrapo izay efa bebe taona ihany nandritra ny taona maro izy dia mipetraka tao amin'ny tranony ny angavy tamin'ny ranomaso izy hoe mama tsy maintsy velony ianao mama tsy afaka mandao anay ianao hoy izy mama tsy afaka ny andeha ianao tsy avelako andeha ianao mpanjina ny zanakalay ny tireny ity ary hoy izy hoe but very is your power aiza ny herinao lazy paoly fa isika dia natsangana teo ambonin'ny fandroenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary kristy jesosy no fehizoro indrindra ao aminy no irafetany rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho finenan'andriamanitra amin'ny fanahy Tsy fantanina ilay napetraka ny hoe andresy ve ny asan'ny tompo fa tokony anagona ny ezaka rehetra azontsika tao sy rahina isika. Miaraka amintsika ny herin'ny fisoronana. Taony ny tatitra rehetra ny fanaovana sy ny lamina rehetra natao dia andraikitsika kehitriny ny mampiasa ny herin'ny fisoronana ao am-piangonana. Azo avy amin'ny fanendrena ny fahefan'ny fisoronana. Azo avy amin'ny fahatokiana sy fankatoavana ary araka ny fiainana ny fanakem-pihavanana ny herin'ny fisoronana. Mivoatra amin'ny fampiarana sy fampiasana ny fisoronana nampahamarinana izany. Ankehitriny ry ray, izay manatriketry dia tiako ny mampatsay anareo ny mahamasina ny antsonareo. Manana ny herin'ny fisoronana avy amin'ny tompo ianareo mba hiarovanareo ny tokantranonareo. Isy ny fotoana izay hijoroany izany hery izany hoany sisa hapinga anelanelana ny fianakavianao sy ny fanafiana taony fahavalo. Andray ny fitarihana avy amin'ny tompo ianareo amin'ny alalan'ny fanomezam-paso avy amin'ny fanahy masina. Tsy dia manakorotana firy ny fitoam-pivavahana ato am-piangonana ny fahavalo. Na misy aza angamo izany dia mahalana. Amin'ny ankapobeny dia afaka miangona malalaka isika tsy misy manakorotana kanefa izy sy ireo mpanaradia azy dia mahavitrika tokoa amin'ny fanafiana ny tokantrano sy ny fianakaviana. Ny tanjona faratapan'ny fiarahamety amin'ny fiangonana dia ny ampisy hafaliana ao an-tokantrano ny lehilahy sy ny vehivavy vadiny ary ny zanany, ampisy ny fiarovana amin'ny fitsipika sy ny lalan'ny filazantsara ary ame azy ireo ampitandremana amin'ny fanakem-pihavana amin'ny fisoronana mandrakizay. Ny lalàna sy fitsipika ary heritsirairay, ny finoana rehetra, ny ordonansy sy ny fanendrena rehetra, ny fanakem-pihavanana rehetra, ny toriteny rehetra sy ny firaisan'ny tompo rehetra, ny toro lalana, ny fanitsiana, ny famehezana, ny antso, izany rehetra izany. Ny tanjona faratapiny izy ireo dia ny atonga lafatra ny tsirairay sy ny fianakaviana araka ny nolazain'ny tompo hoe izao no asako sy ny voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana ny fiainana mandrakizay ny olona hotohany izany. Mijoro ny vavolombelany amin'ny eran'ny fisoronana ny fiangonana mba hiarovana ny atokantrano ary tsy tokony atahotra isika ny atahotra dia ny fanohitra amin'ny finoana. Itsoroko vavolombelo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.